Evernet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruxelles, Sofia,
Riga.
Българско национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Добре дошли в новия епизод на зеления подкаст на Евронет, посветен на градското земеделие. Аз съм Антония Каменичка, здравейте!
Градското земеделие има потенциала да играе сериозна роля в реализацията на зелената сделка, тъй като то допринася за увеличаване на биоразнообразието в града.
Помага се пчелите. Въглеродният отпечатък на храната, която ядеш, е много по-малък. Храната е чиста и знаеш произхода, има хранителна независимост.
Равнопоставено включване на иначе оказалите се в маргинално положение в обществото са нещата, които се стремим да насърчаваме, освен връзката с земята и съзнанието за лична отговорност за поне част от храната, която консумираме.
Градското земеделие е бъдещето.
Според Организацията на Обединените нации, над 54% от населението в света живее в градове, като този процент ще нарасне до 66% до 2050 година. Изхранването на гладният град е екологично скъп процес, за който се изискват все повече ресурси. Естествени хабитати се унищожават и се превръщат в земеделски земи. Въглеродните емисии, причинени от огромните разстояния за транспорт на храните, допринасят за климатичните промени. За целите на индустриалното земеделие пък все по-често се използват генно модифицирани култури, а пестицидите са реална заплаха за пчелните популации и съответно за световната екосистема. Какво би било, ако повече хора в градовете имаха възможност да отглеждат сами част от храната си? От фермата до трапезата в градски контекст може да означава зеленчукова градина на вашия покрив, споделена градина в междублоковото пространство, чак до високотехнологични многоетажни градски ферми. В този епизод на Зеления подкаст ще говорим за градското земеделие. За разлика от много други европейски столици, в София тази нова градска мода навлезе след 2010 година. Докъде стигна обаче и какво е нужно, за да продължи да се развива? Всички тези теми дискутираме с Дона Пикард и Божидар Емануилов. Дона е социолог от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките и в продължение на няколко години работи по изследователски проект за феномена градско земеделие. Божидар пък е създател на фондация Корен за пален градинар и един от основателите на инициативата за градско земеделие в София. А как се роди тя? Чуйте от него самия.
И преди около 3 години и половина се събрахме 20-тина единомишленици и създадохме инициатива за развитие на градското земеделие. В нея се включиха доста неправителствени организации, граждани и неформални организации. Виждайки, че се случва в София, че има голям интерес и нужда, виждайки и добрия опит от чужбина, решихме, че трябва да се обединим и да действаме заедно на този фронт.
Дона, според теб, кое е водещото, кое е основното? Сега, според изследването, хората обикновено казват, че искат те сами да произвеждат храната си, но защо?
Основното е вярата и знанието в това какво ядеш. За съжаление, не само в България, но особено тук виждаме, че при нас доверието в цялата агрохранителна верига не е особено високо. Може би има защо, това няма да го коментирам. На второ място, самото преживяване на това да проследиш живота на едно растение. От момента, в който го засадиш, през грижите по него и накрая консумацията му, било то директно или преработено в лютеници, компоти, едно много хубаво усещане за това, че ти всъщност създаваш, което и в психологията и в социологията отдавна е показано, че е едно от най-благодарните усещания. По отношение на социалното включване и участие, беше интересно, че най-малко, под 2% от хората, които се занимават с градско земеделие, го правят поради тези причини. Тоест, активните градинари, които ние виждаме в споделените градини, те не са представители на мнозинството, но от друга страна са много интересна група, които пък около себе си създават общности. Така че различни мотиви има. Разбира се, това, което забравих да спомена на второ място по важност, е желанието да се продължи традицията. Защото от една страна много хора се притесняват от някакво селско наследство или селско-стопанско наследство. Има и хора, които много държат на тази традиция. Около 40% от нашите респонденти, които се занимават с градско земеделие в София и край София, го правят, за да не предадат тази традиция на родителите си. Тези хора ще търсят един и друг начин да продължават да го правят това нещо, дори в общностни пространства, които са застрашени от някаква друга употреба. Ли ще застроеш или нещо друго?
Този момент с общностите е супер важен и е важен за града като цяло и за създаването на гражданско общество. Защото в една градина проблемите, които сега ще обсъдиме, те изискват решаване от общността. Не може всеки сам да си решава проблема.
В тази връзка нека чуем и две други мнения на инициаторите на други градски градини в София, първата от която има чисто социална кауза – Сдружението за равнопоставеност и социално включване Food Not Bombs, представено от Галина Лачева, а след това и една изследователска градина към Българската академия на науките, в която работят доброволци.
Въпроса за възможния социален отпечатък на градското градинарство, Храна не война и градско градинарство София го демонстрираме на практика. Дали терените ще са общински, частна или смесена собственост, запрятаме ръкави и ги облагородяваме. Скоро преместихме солидарната къща на Храна не война, в която вършим неща заедно с хора в неравностойно положение в най-частен имот, с голяма градина, която вече обработваме. Всичко отгледано в нея ще се готви в солидарната кухня на инициативата ни с участието на самите нуждаещи се. Дългогодишна пък е солидарната градина за дружба. Там на общинска територия гледаме зеленчуци и плодове частично за солидарната кухня на Храна не война, отчасти за лично ползване. Трета градина се намира в частен двор, предоставен напълно безвъзмездно за солидарната кухня. Желанието за равнопоставено включване на иначе оказалите се в маргинално положение в обществото са нещата, които се стремим да насърчаваме, освен връзката с земята и съзнанието за лична отговорност за поне част от храната, която консумираме.
Здравейте, аз съм доктор Сашко от Центъра за градско земеделие, който се намира в двора на Института по минералогия Камбан. Ние експериментираме и развиваме нови техники за градско земеделие, природосъобразни методи за отглеждане на растения в градска среда. В това число използване на природен зеолит с цел увеличаване на продукцията, както и подобряване на нейното качество. Изследваме влиянието на градската среда върху растенията.
Доктор Александър Николов сподели и нещо много важно, а именно как градското замърсяване влияе върху чистотата на продукцията. За щастие, оказва се, че не колкото човек би предположил, а освен това има и редица методи за създаване на чисти условия, част от които вече са описани в наръчника, създаден от инициатива за градско земеделие, който пък може свободно да се намери в интернет.
Масово виждам в коментари в медиите по статии, свързани с градското земеделие, скептицизъм относно чистотата на продукцията, която излиза от градини в София. Сега няма тук да навлизам в дълбочина. Мога само да кажа, че няма нужда от притеснение, ако човек положи само малко усилия.
Добре, говорихме за желанието да се продължи традицията. Само, че особено за да се постигнат нужните екологични ефекти, е добре да се влагат и новите технологии, които да ни помогнат да пестим ресурси. Давам за пример питейната вода, която често се използва за поливане на градините в градското земеделие, което не е, може би, най-устойчивото решение. Божидар, вие със сигурност сте се запознали с много различни решения, които могат да бъдат имплементирани, така че да се пестят ресурси. Би ли споделил някои от тях?
Да, в София до преди 2 или 3 години не беше окей да се използва вода питейна за напоителни цели. От няколко години е позволено. Това общината го решава. За мен лично не е окей, тъй като една вода, която идва от километри, която е третирана, за да бъде питейна да се използва, не е хубаво, но пък по някой път няма други решения. Ние имахме късмета да имаме съседи, които имат парник за цветя и ние сме хванали неговото оттичане. И с това си пълниме контейнерите за вода. Има нискотехнологични решения, които са много стари. Дали с слама, дали с друго, може да се мулчира, да се направи един втори слой, който хем възпира израстването на бурени, хем пази влагата. Решенията спрямо водата са най-различни и доста от тях всъщност са нискотехнологични. Също така едно капково напояване успява да намали изпарението на водата с поне 30-40%.
Има ли в София градини, които събират и използват дъждовна вода?
Ами градината, която е студентски град, и мисля, че това е единствената, не знам, Дона да каже, мисля, че за дружба нямат възможност.
Дружба имат сондаж. Това са хора, които много се интересуват от алтернативни методи за производство и по отношение на поливането, и по отношение на компостиране. Наистина много по-устойчиви методи за производство в сравнение с традиционното земеделие индустриално.
И тук ми се ще да попитам и двамата, дали пермакултурата като начин на земеделие, по ваше мнение, това ли е бъдещето на устойчивото земеделие, предвид факта, че основните му цели са все пак пестенето на ресурси, снижаване на използването на изкуствени вещества, торове, пестициди също до минимум?
До голяма степен да, но това е едно от решенията. Има системи, както аквапоник, например, която е смесица между отглеждане на риба и на растения, където рибите наторяват растенията, пък растенията чистят водата за рибата. Там имаш минимални загуби на вода. Да, пермакултура е един от вариантите, но по-скоро може би да не е моноземеделие, ами да има много видове на едно място. Примерно, като си гледаш доматите, ако сложиш до тях босилек, те се комплементират двете растения и живеят по-добре. Има такива комбинации от растения, примерно царевица и боб, нали? Боба използва стеблото на царевицата, за да расте около него. Отделно от това, веществата, които едното използва и другото отдава, се балансират. Има такива много примери. Третото, което е в градското земеделие, което в София, аз познавам Доня да ме поправя, ако не е така, говоря за споделените градини, не се използват изкуствени торове, пестициди, нищо такова. Това е даже в повечето градини е записано в тяхния вътрешен договор между хората, което води до чиста продукция и до опазване на биоразнообразието в града, както и на подпочвените води.
Дона, да, по вашите наблюдения и предполагам, че сте изследвали това в вашия труд, каква част от градините и от хората се занимават с такъв тип по-устойчиви практики за градинарство?
То е основен подход. Както каза Божидар, абсолютно е прав. Целите на тези хора не е да произведат някакви огромни количества, да направят някакви печалби. Целта им да си произведат максимално разнообразна продукция на доста малко място. По отношение на постигането на целите на зелената сделка. Тук мисля, че трябва да се обърнем не към градското земеделие, към индустриалното земеделие, защото ако производството на селскостопанска продукция на храна като цяло залагаше на подходите в градското земеделие, мисля, че щяхме да сме почти постигнали тези цели. А така че градското земеделие определено върви в тази посока, но то не може да замести нуждата от храна, която има населението на цяла страна, например, и на един цял град.
Нека чуем сега и становището на Наташа Маринова, която е еколог, специалист по управление на природните ресурси и запален градинар.
Градското земеделие има потенциала да играе сериозна роля в реализацията на зелената сделка на Европейския съюз. То допринася за увеличаване на биоразнообразието в града. Малките парцелчета, на които хората работят, ги принуждават да съдят по малко от множество любими зеленчуци, подправки, цветя. Те от своя страна стават зелени островчета за много полезни насекоми, като пчелите, например. Биоразнообразието тук има и още едно измерение – запазване на агробиоразнообразието. През изминалия век сме изгубили повече от 80% от това разнообразие и в момента 9 растения отговарят за 66% от храната ни. Градските земеделци обаче опитват да отглеждат сортове, различни от комерциалните, и така допринасят за запазването им. Това е изключително важно за сигурността на изхранването ни, тъй като наличието на по-малко растение означава повече болести и неприятели. Градското земеделие оказва положително влияние и върху климата в града. При него обикновено се използват биологични средства за наторяване и контрол на болести и неприятели. По този начин не се замърсяват водите. А зелената покривка почиства въздуха, намалява температурата и охлажда околното пространство в горещите летни дни.
Тук бих добавила и още един безспорен позитивен ефект, който има отношение и към зелената сделка, а именно създаването на по-зелена и здравословна градска среда, защото често за целите на градското земеделие се облагородяват и озеленяват именно пустеещи преди това терени. В София има много такива на общински жаргон кални петна и всъщност допринасят за запрашаването на така или иначе много мръсния въздух в града ни.
Абсолютно. Ние когато говорихме за нашата градина, трябваше да влезем в конфликт с хора, които паркираха техните коли. Знаете, че това е една доста докачлива тема. Направихме една кампания, предварително ги запознахме какво ще се случи. Подходихме много професионално към това нещо. И когато имаше някакъв такъв момент, ама сега тук, защо ще ни махате колите, това е тази градина, какви сте глупости, и им казахме, не е ли по-добре да има един зелен оазис във вашия квартал? Това е много застроен квартал. Витоша, ако знаете, много застроен квартал в София. Не е ли по-добре да има един зелен оазис, който да има птички, да има растения, отколкото да има една нова сграда? И всички така ги спечелвахме, така че абсолютно да, това е и това е довод.
Кое е най-ценното, което научихте и посоката, в която мислите, че има нужда да се правят усилия така, че да се улесни и насърчи градското земеделие в София? Със сигурност сте се сблъскали с най-малко трудности, пречки, чисто практически от една страна, от нормативно от друга. Какво научихте и как мислите, че от тук нататък трябва да се развива градското земеделие?
Имаме голяма нужда от подкрепата на Столична община, тъй като тя има основен проблем, който се сблъскахме в опитите си да реализираме градини, да създадем повече градини. Това е намирането на подходящ терен и наемането му за дългосрочен период. Най-устойчивият, най-нормалният начин, а и това е примера, който виждаме почти навсякъде в света, най-устойчивите градини, 80-90% даже, са с сериозна подкрепа от общината.
Общинското предприятие София План направи тази, бих казала, немалка стъпка и усилие да идентифицира удобни и възможни терени, които биха могли да се използват в София за градско земеделие, което е страхотно. От тук нататък обаче какво липсва, за да може това да се случи? Всъщност, понеже... те би трябвало да бъдат наети на съвсем бизнес принцип, което предполагам, че би могло да бъде неизгодно пък след това за производство на зеленчуци.
Искам да благодаря на Софланд моите уважения. На терен се огледаха към 1800 терена онлайн на карта и след това около 300 терена се обходиха на терен. Тъй като ние бяхме задали 10 критерия, като засенченост, близост до градски транспорт, подпочвена вода и дали не е много замърсено и така нататък. Това беше много сериозна работа. Тук трябва вече общината да се намеси, защото в момента наемането става или не трябва да го наеме, неправителствена организация в обществена полза. Тогава може да го наема безвъзмездно да се отдаде, но за срок от една година. Което не е устойчиво. Значи един терен да се адаптира за градско земеделие, той трябва да му се изгради инфраструктура, ограда да има някакъв достъп до вода, по възможност до електричество, не е задължително. Това са неща, които ти за един сезон, ако да ги изградиш, после да ги махаш, изобщо не е устойчиво. Така че общината тук е много важно да се включи и да помогне да намери начин, за да се развие това нещо чрез отдаване на терени или подготовка на цялостните терени и отдаване тя да стане един вид като оператор на тази дейност или да ги отдава на някакви по-преференциални цени. Например, само да кажа, градината, която е в студентски град в Витоша, градина номер 1, която реализирахме, ние плащаме 2800 лева на година за около 300 квадратни метра, като взехме един изоставен парцел земя между блоково пространство и беше използвано за незаконен паркинг. Ние успяхме да го облагородиме, да смениме почвата, 60 см почва беше изгребана. 3-4 месеца ни отне активна работа на 10 човека всеки уикенд, за да го направим това нещо с ограда, с пътеки, с навес. Така, една тента сложихме и така, за да стане окей за стопанисване. И в момента едно място, което е 8 квадрата някъде, са единичните парцелчета, които се направиха малките, на година струва около 200-210 лева, ако не се лъжа, за да се наема, за да има градина от 8 квадратни метра в София. Само да дам за пример, градове като Ню Йорк, като Виена струва стотина евро или долара, но примерно във Виена за това нещо взимаш 100 квадрата. Ако е в центъра на града, може би са 20-30 квадрата. Така че е изключително скъпо за нашите възможности.
Дона, отново към теб. Какво сте идентифицирали вие? Какви мерки, които евентуално институциите могат да предприемат, за да подкрепят и насърчат градското земеделие? Вероятно сте събрали и примери от други страни също.
На първо място местните власти трябва да направят стъпка в посока да решат дали ще подкрепят реално градското земеделие или не. Това, което е неприемливо за мен лично и според мен, виждайки и позициите на хората, които се занимават активно в София с градско земеделие, не е допустимо, когато е удобно на общината да твърди, че тя подкрепя на думи. Ако ще подкрепя, тя трябва да направи стъпките в посока. На първо място, регулиране на тази дейност, а тя да се регулира, трябва да се признае. Трябва да съществува някъде като концепция. Никъде не се споменава градско земеделие, освен във визия за София, което беше все пак голям успех и пак благодарение на работата на София План, тогава Софпроект. Но тук нататък вече това трябва да се заложи в някакви конкретни нормативни форми.
Аз съм абсолютно съгласен с това, което каза Дона Пикар. Промените, които общината трябва да подеме, трябва да са на ниво наредба. Има няколко опции, но може би най-чисто е да бъде в наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелени системи в Столична община. Ако няма инструменти, ако няма някакви графици, ние може да си говорим за всякакви неща, но остава малко глас пустина.
Искам и се да кажете едно силно послание, което да изпратите към хората, било то настоящи или бъдещи градинари. Или пък съответно и институциите, които трябва да ръководят този процес, или поне да го улесняват.
Градското земеделие има нужда от работа, работа, работа от страна на общината, за да може да се случи в града ни.
Няма как да се получи нещо, ако всеки нададе максимум от себе си за един конструктивен диалог. Към момента единствената страна, която подава ръка и инициативна, е тази, която работи. Работи градините. Другата страна в момента не участва така активно в този диалог и затова не можем да направим и ефективни крачки напред.
Социологът Дона Пикард, която изследва градското земеделие в София, Божидар Емануилов, запален градинар и един от основателите на инициатива за градско земеделие. Очевидно, градското градинарство ще се развива от тук нататък с или без подкрепата на местната и централната власт. Много по-прогресивно и ползотворно обаче би било властта да откликне, ръководи, насърчава и улеснява този процес, особено при положение, че много от неговите екологични и социални измерения изпълняват и целите на Европейския съюз за зелен преход. Аз бях Антония Каменичка и ви желая успех.
Евранет Плюс по Българското национално радио.